เจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติขอเสนอธรรมนิยายชุดพระอานนท์พุทธอนุชาขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้เราก็ได้ฟังมาถึงตอนที่พระอานนท์กำลังเล่าประวัติอุบาสกอุบาสิกาคนสำคัญให้พระกัมโภชะฟังโดยเฉพาะนางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งเป็นลูกของธนัญชัยเศรษฐีนางวิสาขาเมื่อเติบโตเป็นสาวขึ้นก็มีความงามเป็นเลิศจนได้สัญญาว่าเป็นยอดหญิงเบญจกัลยาณีต่อมาเธอก็ได้แต่งงานกับปุณณวัฒนกุมารธนัญชัยเศรษฐีได้ให้ช่างทำเครื่องประดับมีชื่อว่ามหาลดาประสาทเป็นชุดวิวาแห่งธิดาของตนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญผู้ฟังติดตามได้ณบัดนี้การแต่งงานของนางวิสาขาเป็นเรื่องมโหฬารยิ่งท่านัญชัยเศรษฐีให้นายช่างทำเครื่องประดับมหาลดาประสาทเป็นชุดวิวาแห่งธิดาเครื่องประดับนี้แพรวไปด้วยเพชรนิลจินดามากมายไม่มีผ้าได้ผ้าไหมหรือผ้าใดๆเจือปนเลยที่ควรจะใช้ผ้าเขาก็จะใช้แผ่นเงินแทนในเครื่องประดับนี้ต้องใช้เพชร4ธนานแก้วมุกดา11ธนานแก้วปลาน20ธนานแก้วมณี33ธนานลูกดุมทำด้วยทองห่วงทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้คลุมตั้งแต่ศีรษะจดหลังเท้าบนศีรษะทำเป็นรูปนกยูงลำแพนขนปีกทั้งสองข้างทำด้วยทองข้างละ500ขนจะงอยปากทำด้วยแก้วปารานในตาทำด้วยแก้วมณีก้านขนและขาทำด้วยเงินนกยูงนั้นประดิษฐ์อยู่เหนือเสียนเหมือนนกยูงลำแพนอยู่บนยอดเขาเครื่องประดับนี้มีค่า90ล้านกหาปณะค่าจ้างทำ 100,000 กหาปณะและทำอยู่ถึง4เดือนโดยนายช่างจำนวน100จึงสำเร็จลงคืนสุดท้ายที่วิสาขาจะจากไปสู่ตระกูลสามีนั่นเองธนัญชัยเศรษฐีผู้บิดาได้ให้โอวาทแก่นางเป็นที่ประทับใจและเป็นประโยชน์ในการครองเรือนยิ่งนักโอวาทนั้นมี10ข้อดังนี้วิสาขาเมื่อลูกไปสู่ตระกูลสามีชื่อว่าอยู่ไกลหูไกลตาพ่อลูกจงจำโอวาทของพ่อไว้เพื่อเป็นตัวแทนของพ่อเป็นเกราะป้องกันพยันตรายสำหรับลูก 1. จงอย่านำไฟในออก 2. จงอย่านำไฟนอกเข้า 3. จงให้คนที่ให้ 4. จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ 5. จงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้ 6.จงนั่งให้เป็น 7. จงนอนให้เป็น 8. จงบริโภคให้เป็น 9. จงบูชาเทวดา 10. จงบูชาไฟนางวิสาขาเข้าสู่พิธีอาวาหะวิวาหะมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่การต้อนรับทางกรุงสาวัตถีนั้นมโหฬารเหลือขนานาแต่บังเอิญตระกูลของปุณณวัฒนกุมารนั้นมิได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่นับถือศาสนาของนิครนาถบุตรหรือศาสนาเชนมักจะเชื้อเชิญนักบวช ผู้ไม่นุ่งห่มอะไรมาเลี้ยงเสมอนางวิสาขามีความละอายเป็นล้นพ้นจนไม่สามารถออกมากราบไหว้และเลี้ยงสมณะที่มิคาระเศรษฐีบิดาแห่งสามีเลื่อมใสได้จึงเป็นที่ตำหนิของมิคาระเศรษฐีนางวิสาขาเลื่อมใสพระรัตนตรัยตั้งแต่สมัยอยู่เมืองราชคฤห์แล้วเรื่องนี้เป็นข้อยุ่งยากในครอบครัวประการเดียวที่ยังแก้ไม่ตกวันหนึ่งเวลาเช้าพระภิกษุรูปหนึ่งออกบิณฑบาตมาทางเรือนของมิคาระเศรษฐีเวลานั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติบิดาแห่งสามีซึ่งบริโภคอาหารอยู่เมื่อพระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนตามอริยตันติแบบอย่างของพระอริยเศรษฐีมองเห็นแล้วแต่ทำเฉยเสียและหันหน้าเข้าฝาบริโภคอย่างไม่สนใจนางวิสาขาหาอุบายให้พ่อผัวมองไปทางประตูเรือนด้วยวิธีต่างๆโดยวาจาเช่นว่าท่านบิดาดูที่ซุ้มประตูนั้นสิเถาวัลย์มันเลื้อยรุงรังเหลือเกินแล้วยังไม่มีเวลาให้คนใช้ทำให้เรียบร้อยเลยช่างมันเถิดไว้อย่างนั้นก็สวยดีเศรษฐีพูดโดยไม่ได้มองหน้านางวิสาขาและไม่ได้เหลียวไปดูที่ซุ้มประตูเลยท่านบิดาดูนกตัวนั้นสิสีมันสวยเหลือเกินเกาะอยู่ที่ริมรั้วใกล้ซุ้มประตูนั่นแน่เออพ่อเห็นแล้วเห็นมันมาจับอยู่เสมอจนพ่อเบื่อที่จะดูมันเศรษฐียังคงก้มหน้าบริโภคต่อไปเมื่อนางเห็นว่าหมดหนทางที่จะให้บิดาของสามีเห็นพระภิกษุอย่างถนัดได้จึงกล่าวขึ้นว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดพระคุณเจ้าท่านมิคาระกำลังบริโภคของเก่าเพียงเท่านี้เองเรื่องได้ลุกลามไปอย่างใหญ่หลวงเศรษฐีหยุดรับประทานอาหารทันทีตวาดนางวิสาขาด้วยอารมณ์โกรธวิสาขาเธออวดดีอย่างไรจึงบังอาจพูดว่าเรากินของเก่าไม่สะอาดมีเรื่องหลายเรื่องที่เราเห็นเธอและบิดาของเธอทำไม่สมควรต่อแต่นี้ไปเธออย่าได้อาศัยอยู่ในบ้านของเราอีกเลยขอให้เตรียมตัวกลับไปบ้านของเธอได้เศรษฐีพูดเท่านี้แล้วก็ลุกขึ้นให้คนไปตามพราหมณ์พี่เลี้ยงของนางมาแล้วบอกให้พราหมณ์นำนางวิสาขากลับไปพราหมณ์ทราบความแล้วเดือดร้อนใจเป็นนักหนารีบเข้าพบนางวิสาขาและถามด้วยจิตกังวลว่าแม่เจ้ามีเรื่องอะไรรุนแรงนักหรือท่านมิคาระจึงให้ส่งแม่เจ้ากลับเมืองสาเกตดูก่อนพราหมณ์นางพูดอย่างเยือกเย็นปราศจากความสะทกสะท้านใดๆทั้งสิ้นเมื่อข้าพเจ้ามาก็ด้วยเกียรติอันใหญ่หลวงมีข้าทาสบริวารเป็นจำนวนร้อยเมื่อถึงคราวกลับไปจะกลับอย่างผู้ไร้ญาติขาดที่พึ่งหาควรแก่ข้าพเจ้าไม่เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาเสียก่อนเมื่อเป็นที่แน่นอนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ผิด หรือผู้ถูกก็ตามข้าพเจ้าจะขอลาไปและไปอย่างมีเกียรติอย่างคราวที่มาพราหมณ์ได้นำนางวิสาขาเข้าหาท่านเศรษฐีเพื่อซักฟอกความผิดให้เห็นแจ้งมิคาระเศรษฐีนั่งหน้าทะมึงถึงมีอาการเกรียวกราดฉายอยู่ทั้งใบหน้าและแววตามีอะไรอีกพราหมณ์เศรษฐีตั้งคำถามกระชากกระชากข้าแต่ท่านเศรษฐีแม่เจ้ายังไม่ทราบความผิดของตนว่าได้กระทำผิดประการใดจึงต้องถูกไล่กลับพราหมณ์ตอบความผิดประการใดหรือเศรษฐีทวนคำก็การที่เธอบังอาจว่าเรากินของเก่าของสกปรกน่ะยังไม่พออีกหรือข้าแต่ท่านบิดานางวิสาขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเป็นปกติคำที่ลูกพูดนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านบิดาบริโภคของสกปรกแต่ลูกหมายความว่าท่านบิดากำลังกินบุญเก่าลูกคิดว่าการที่ท่านบิดามั่งมีสีสุขมีเงินทองล้นเหลืออยู่ในปัจจุบันชาตินี้โดยที่ท่านบิดามิได้ลงทุนลงแรงทำอะไรมากนักทรัพย์สมบัติล้วนแต่เป็นมรดกตกทอดมาทั้งสิ้นนั้นเป็นเพราะบุญเก่าของท่านบิดาอำนวยผลให้ถ้าท่านบิดาไม่สั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นบุญเก่านั้นก็จะต้องหมดไปสักวันหนึ่งลูกหมายถึงบุญเก่านี่เองจึงพูดว่าบิดากำลังบริโภคของเก่าข้าแต่ท่านเศรษฐีข้อนี้หาเป็นความผิดแห่งแม่เจ้าไม่พราหมณ์พูดขึ้นเอาเถิดแม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคืนก่อนนี้นางก็ได้ทำสิ่งที่น่ารังเกียจคือเราเห็นนางลงไปที่คอกลาเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนนางลงไปทำไมเพราะนั่นเป็นกิจที่กุลสตรีไม่พึงกระทำข้าแต่ท่านบิดาคืนนั้นลามันออกลูกและออกด้วยความทรมานลูกเพียงแต่ลงไปดูมันและช่วยมันเท่าที่ลูกพอช่วยได้แต่ในการลงไปดูลูกมิได้ลงไปเพียงคนเดียวมีหญิงคนใช้ไปด้วยหลายคนและนำประทีปโคมไฟสว่างไสวลงไปด้วยข้าแต่ท่านเศรษฐีแม้ข้อนี้ก็จะถือเป็นความผิดของนางหาได้ไหมพราหมณ์กล่าวเอาเถิดแม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคืนสุดท้ายที่นางจะมาสู่ตระกูลเราได้ยินบิดาของนางพูดสั่งเสียข้อความถึง10ข้อซึ่งเราไม่พอใจเราไม่ต้องการสตรีที่พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ในบ้านเรือนของเราเพราะจะนำภัยพิบัติมาสู่ตระกูลอย่างแน่แท้เป็นไปได้หรือที่จะห้ามมิให้เรานำไฟภายในออกเมื่อเพื่อนบ้านมาขอจุดไฟและเมื่อไฟในบ้านดับเราก็จะต้องไปขอจุดไฟภายนอกบ้านเข้ามาในบ้านบิดาของนางห้ามนางมิให้นำไฟในออกและไฟนอกเข้าเราทนไม่ได้ที่จะให้นางปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการใจแคบเกินไปนางวิสาขายิ้มน้อยๆแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาข้อนี้บิดาของลูกหมายความว่าถ้าหากมีเรื่องยุ่งยากในครอบครัวหรือเกิดระหองระแหงกับสามีหรือบิดาแห่งสามีหรืออันโตชนใดๆก็อย่าได้นำเรื่องเหล่านั้นไปเที่ยวเล่าให้ชาวบ้านฟังเพราะเป็นเรื่องประจานตัวเองส่วนข้อที่ไม่ให้นำไฟนอกเข้านั้นหมายความว่าอย่าได้นำเรื่องยุ่งๆภายนอกบ้านมาก่อความรำคาญแก่สามีหรือบิดามารดาแห่งสามีและข้ออื่นๆอีกล่ะเศรษฐีถามโดยไม่ได้เงยหน้านางวิสาขาชี้แจงให้ฟังตามลำดับดังนี้ข้อว่า จงให้แก่คนที่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อมีผู้มายืมของใช้หรือเงินทองถ้าเขาใช้คืนก็ควรจะให้เขายืมต่อไปในคราวหน้าข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่าถ้าใครยืมเงินทองของใช้ไปแล้วไม่ใช้คืนนำไปแล้วเฉยเสียแสดงถึงความเป็นคนมีนิสัยไม่สะอาดคราวต่อไปอย่าให้ยืมอีกโดยเฉพาะเงินทองเป็นของที่ทำให้มิตรรักกันก็ได้แตกกันก็ได้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อญาติพี่น้องประสบความทุกข์ยากบากหน้ามาพึ่งจะเป็นการกู้ยืมหรือขอก็ตามควรให้แก่ญาติพี่น้องนั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ก็ช่างเถิดเพราะเป็นญาติพี่น้องต้องสงเคราะห์เขาตามควรแก่ฐานะข้อว่าจงนั่งให้เป็นหมายความว่าเมื่อสามีหรือบิดามารดาของสามีหรือผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือนั่งอยู่ในที่ต่ำก็อย่าได้นั่งบนที่สูงกว่าเพราะเป็นกริยาที่ไม่งามไม่สมเป็นกุลสตรีข้อว่าจงนอนให้เป็นนั้นหมายความว่าเมื่อมารดาบิดาของสามีหรือสามียังไม่นอนก็ยังไม่ควรนอนควรปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้มีความสุขเมื่อท่านนอนแล้วจึงค่อยนอนทีหลังและนอนวางมือวางเท้าให้เรียบร้อยพยายามตื่นก่อนสามีและมารดาบิดาของสามีจัดแจงน้ำและไม้ชำระฟันไว้คอยท่านเสร็จแล้วดูแลเรื่องอาหารเครื่องบริโภคไว้สำหรับท่านข้อว่าจงบริโภคให้เป็นนั้นหมายความว่าอย่าบริโภคก่อนสามีหรือมารดาบิดาของสามีคอยดูแลให้ท่านบริโภคแล้วจึงค่อยบริโภคทีหลังหรืออย่างน้อยบริโภคพร้อมกันในการบริโภคนั้นควรสำรวมกริยาให้เรียบร้อยไม่มูมามไม่บริโภคเสียงจับจับเหมือนอาการแห่งสุกรไม่บริโภคให้เมล็ดข้าวตกเรี่ยราดดังอาการแห่งเป็ดข้อว่าจงบูชาเทวดานั้นมีความหมายว่าให้บูชาสามีทั้งกายและใจมีความเคารพและจงรักในสามีเหมือนเทวดาจึงมีคำพูดติดปากกันมานานแล้วว่าสตรีที่แต่งงานแล้วและสามีรักนั้นชื่อว่าเทวดารักษาคุ้มครองตรงกันข้ามถ้าสามีไม่รักก็ชื่อว่าเทวดาไม่คุ้มครองข้อว่าจงบูชาไฟนั้นหมายความว่าให้บูชาบิดามารดาของสามีท่านทั้งสองเปรียบเหมือนไฟมีทั้งคุณและโทษอาจจะให้คุณให้โทษได้ถ้าปฏิบัติดีก็จะให้คุณแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็จะให้โทษมากเพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติต่อท่านด้วยดีมีสัมมาคารวะไม่ดูหมิ่นดูก่อนพราดาพระอานนท์กล่าวต่อไปเมื่อนางวิสาขากล่าวจบลงท่านมิคาระเศรษฐีก็ก้มหน้านิ่งไม่รู้จะตอบนางประการใดพราหมณ์ชำระความระหว่างสะใภ้และพ่อผัวจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีเรื่องทั้งหมดนี้นางหามีความผิดไม่เลยนางเป็นผู้บริสุทธิ์เศรษฐีจึงกล่าวขอโทษนางวิสาขาที่ท่านเข้าใจผิดไปนางวิสาขาจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาบัดนี้ข้าพเจ้าพ้นจากความผิดทั้งปวงแล้วจึงสมควรจะกลับไปสู่เรือนแห่งบิดาตนอย่าเลยลูกรักมิคาละเศรษฐีพูดกับลูกสะใภ้ด้วยสายตาวิงวอนนางวิสาขาจึงกล่าวว่าเมื่อนางอยู่เรือนตนณนครสาเกตได้มีโอกาสทำบุญและฟังธรรมตามโอกาสที่ควรแต่เมื่อนางมาอยู่ที่นี่แล้ว นางไม่มีโอกาสทำได้เลยจิตใจกวนกวายใคร่จะทำบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้กระทำไม่ถ้าบิดาจะอนุญาตให้นางทำบุญกุศลตามต้องการนางก็จะอยู่แต่ถ้าท่านบิดาไม่อนุญาตนางก็จะขอลากลับไปสู่นครสาเกตตามเดิมเศรษฐีจึงกล่าวว่าลูกรักทำเถิดทำบุญได้ตามปรารถนาพ่อไม่ขัดข้องและปุณณวัฒนกุมารสามีของเจ้าก็คงไม่ขัดข้องเช่นกันดูก่อนพราดาเมื่อเศรษฐีกล่าวอนุญาตเช่นนี้หัวใจของนางวิสาขาที่เคยเหี่ยวแห้งก็กลับชุ่มชื่นเบิกบานประหนึ่งตินชาติซึ่งขาดน้ำมาเป็นเวลานานและแล้วกลับได้อุทกธาราเพราะพิรุณหลังในต้นวสสารฤดูหรือประดุจประทุมมานเบ่งบานขยายกลีบเมื่อต้องแสงระวีแรกรุ่งอรุณความสุขใดเล่าสำหรับผู้ใคร่บุญจะเสมอเหมือนการมีโอกาสได้ทำบุญหรือเพียงแต่ได้ฟังข่าวว่าจะได้ทำบุญเชกนักเลงสุราบานซึ่งชื่นชมยินดีข่าวแห่งการดื่มสุราเมื่อทราบว่ามีผู้เชื้อเชิญวันรุ่งขึ้นนางวิสาขาได้ทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสาวกเพื่อเสวยภัตตาหารที่บ้านตนพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาแล้วเสด็จสู่บ้านของนางวิสาขาเมื่อเสวยเสร็จแล้วมีพระพุทธประสงค์จะทรงอนุโมทนาและแสดงธรรมพอเป็นเครื่องปลื้มใจแห่งผู้ถวายนางวิสาขาจึงให้คนไปเชิญบิดาสามีมาเพื่อร่วมฟังอนุโมทนาด้วยตามปกติเศรษฐีไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเวลานั้นยังศรัทธาคำสอนของนิคนนาตบุตรอยู่ไม่ปรารถนาจะมาเฝ้าพระศาสดาเลยแต่ด้วยความเกรงใจลูกสะใภ้จึงมาพระผู้มีพระภาคทรงทราบอุปนิสัยและความรู้สึกของเศรษฐีดีอยู่แล้วจึงทรงหลั่งพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยเหตุผลแพรวไปด้วยเทศนาโวหารและอุทาหรณ์พระองค์ตรัสว่าข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของที่บุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัลยาณธรรมอันจะนำติดตัวไปสู่สัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ตรัสว่าทรงเห็นด้วยกับคำกล่าวของบัณฑิตผู้หนึ่งว่าเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้อันใดที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไม่ได้ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไม่อยู่ก็ฉันนั้นคือผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลย่อมละทรัพย์สมบัติและแม้สรีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า ความตระหนี่ลาบเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหวานพันธุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หวานลงแล้ว1เม็ดย่อมได้ผล1รวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณแก่ตนอย่างไรเหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรการตาแต่หาได้ประดับไม่เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรังแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษานกชื่อไมหกะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผลเลียบตามต้องการแล้วจากไปนกไมหกะก็ยังคงร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากหลายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งมิได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวเฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีของเรามีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไปสุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆมากมายเขาก็คงคร่ำครวญอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นดูก่อนท่านทั้งหลายพระศาสดาตรัสต่อไปทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสะโบกคลนีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมแต่มหาชนก็หาได้ดื่มอาบหรือใช้สอยตามต้องการไม่น้ำนั้นมีอยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตระหนี่ก็ฉันนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆเลยรวมทั้งตัวเขาเองด้วยบัดนี้เวลาก็ใกล้สิ้นสุดลงแล้วคราวหน้าค่อยติดตามตอนต่อไปขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยพุทธวจนะว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเจริญธรรม
เดินบนกองเงินทองจนก็จนดังนั้นแม้เศษอาหาร